Jason Zammit jilqakom għal program Swar Kennija.
Merħba għal dan il-programm Swar Kennija. Jekk wieħed immur passiġġata madwar it-toroq li nsibu f'dawn l-inħawi, jiltaqa kemm ma' bini sabiħ, djar kbar knejjes interessanti, kemm kbar użar, kif ukoll id-djar fej joqogħdu l-abitanti ta' dawn l-istess tliet bliet. It-toroq għandhom l-istejjer tagħhom ukoll u wieħed jibda jara dettalji li forsi mhux dejjem inkunu tajna kasom kull darba li nkunu għaddejjem minn hemm. Fossa ħafna dettalji li ninsew huma l-fatt li hemm bini li għalkemm ikun antik kollu storja tiegħu li tmur lura għal mijiet ta' snin. Wieħed minn dawn il-binijiet ferm interessanti għal ħafna affarijiet huwa l-palazz tal-Inkwiżituri, palazz li jinstaff fi triq il-prinċipali tal-Birgu. Kif wieħed isemmi l-Inkwiżituri, mill-ewwel jibda jaħseb f'ħafna torturi, tilu u xeni makabri oħra bħal dawn. Imma l-istorja tal-Inkwiżizzjoni f'Malta hija ferm differenti minn dik ta' Spanja, per eżempju. Dak li kien hemm f'Malta kienet ferm aktar kalma, u l-kastigi kienu ferm aktar lenjanti minn dak li semmejna. Tajjeb ukoll li jingħad li meta wieħed jitkellem u jsemmi l-Inkwiżizzjoni, irridu niftakru li bħala tribunal dan kien diġà jeżisti f'Malta qabel ma ġew il-Kavalleri. U dan minħabba l-fatt li l-istess tribunal kien ukoll immexxi mill-isqof ta' Malta. Anke jekk l-istess isqof kien ukoll qed joqgħod f'Sqallija, u rari li kien jarsaq lejn l-gżejjer tagħna, iżda fl-istess ħin kien jaħtar persuna li tkun qiegħda tirrappreżentah. Apparti li kien ukoll hemm il-ħidma ta' dan il-persuna bħala id-delegat tal-isqof, kien ukoll joħu ħsieb il-pożizzjoni l-oħra li kien ikun responsabbli minnha l-istess isqof, jiġifieri dik ta' Inkwiżitur. Imma l-Inkwiżizzjoni qabel ma wasal l-Ordni tal-Kavalieri ta' San Ġwan f'Malta, ma kienx ikun fil-Birgu. Minħabba li l-katedral kien fl-imdina, allura il-ħidma kienet tkun ibbażata hemmhekk. Kien hemm snin meta bħala pro-Inkwiżitur kien hemm Patri Dominikan. U dan kien iżomm l-inkjesti tiegħu fil-Kunvent tal-Patrijiet Dominikani fir-Rabat. Anke meta kien hemm bżonn li arresta lill-akkużati, kienu jinżammu f'dan l-istess kunvent. Dan qegħdin insemmuh biex nuru li l-istess Inkwiżizzjoni kien ferm differenti minn kif wieħed kien jistenna jew kien jimmaġina. Laqqas biss kellhom uffiċċju jew palazz għall-qaddi ta' dan it-tribunal u aktar ma kellhomx fejn iżommu lil dawk li jkunu mitfuha fil-ħabs. Il-wasla tal-Kavalieri tal-Ordni ta' San Ġwan kellha tbiddel kollox. L-ewwel, il-palazz li llum huwa magħruf bħala il-palazz tal-Inkwiżitur inbena qabel ma kien intbagħat personaġġ biex juhu ħsieb dan it-tribunal. Il-Kavalieri kellhom bżonn li jkollhom il-qorti ċivili u għalhekk ftit wara li rifsu f'Malta bnew bini żgħira iżda li probabbilment kien juri l-importanza tiegħu faċċata tal-Knisja tad-Dominikani. Il-bini beda jintuża bħala l-qorti, għalkemm ma tantx dam jintuża mill-Kavalieri, għad hemm ftit dettalji arkitettoniċi li għadhom juru il-bini ta' dak l-ewwel snin tiegħu. Speċjalment hekk kif nitlu fil-bitħa naraw is-saqaf tal-arkati li hemm mad-dawra tal-istess bitħa. Dawna huma mibnija fl-istil medjovali. Naraw bħal dan l-istess dettalji arkitettoniċi fil-palazz tal-Gran Mastri li hemm fil-Forti Sant'Angelo. Huwa maħsub li il-perit kien ċertu Nicolò Flavari.
Dan Nicolò Flavari jider li kien mil-gżira ta' Rodi. Huwa maħsub li dan kien diġa jaħdem mal-kavalliri meta l-ordni kienu għadhom f'Rodi. Iżda mbagħad meta dawn tilfu Rodi huwa telaq magħhom u dam 8 snin magħhom. Għalkemm mhux magħruf id-dettalji minħabba n-nuqqas ta' dokumenti, jista' jkun li dan Nicolò Flavari kompla dejjem jgħix fl-istess bliet fejn kienu jwaqfu il-kwartieri temporani tagħhom il-kavalliri. Sakemm fl-1530 l-ordni ġiet Malta u għalhekk Flavari spiċċa jgħix hawnhekk ukoll. Il-wasla tal-kavalliri waslet biex ikun hemm bżonn ta' bini ġdid fil-birgu u dan Nicolò Flavari jidher li kien responsabbli minn dan il-bini. Fil-fatt huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala perit u dak responsabbli mix-xogħol tal-bini u tas-swar. Skont dokumenti tal-ordni huwa kien il-perit residenti f'Malta. Dan Nicolò kien wasal Malta fis-sajf tal-1530. Jiġifieri ftit xhur qabel mal-Gran Mastru Lil Adam wasal Malta f'Ottubru tal-istess sena. Għalkemm il-persuna responsabbli minn dan l-ewwel xogħol ta' bini kien f'idejn il-kavallir Fra Diego Perez de Malafieri, bħala li mallem li kien jara li x-xogħol mixi kif kien ippjanat. Kien dan Nicolò Flavari. Huwa baqa' il-perit prinċipali sal-1554. Sa dan iż-żmien kien imbena il-palazz tal-Qorti kif ukoll ġew miżjuta u rranġati diversi bini fil-Forti Sant'Anġlu. Huwa maħsub li x-xogħol li ngħata lil Nicolò Flavari kien dirett mill-Gran Mastru Philip Villers de Lil Adam. Huwa maħsub li dan il-perit kien mitlub biex il-bini li kien sejjer jibnu jew jirranġa ikun jiġbaħ kemm jista' jkun dawk il-binijiet li kienu mdorrin jaraw l-istess kavalliri meta kienu f'Rodi. Bekk il-ħsieb ta' dik il-gżira ma kienx jintilef malajr. Anzi, kien ikun hemm dejjem dik il-ħerqa li forsi qatt jerġgħu jirbħu allura. Jidher li x-xogħol li kien involut fih dan il-perit kienu kollha ispirati mill-arkitettura li kien hemm f'Rodi. Dan l-istil huwa deskritt bħala gotiku, iżda stil partikolari għal kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Apparti l-arkati li kien hemm madwar tal-bitħa fil-palazz tal-Inkwiżitur, kien hemm iż-żieda tat-taraġġ li hemm fil-palazz tal-Gran Mastru fil-Forti Sant'Anġlu. Kien hemm l-ewwel sptar bli bnew il-kavalliri, kif ukoll il-Knisja ta' San Lawrence wara li kienet mibnija mill-ġdid. Sfortunatament, il-Knisja ta' San Lawrence m'għadix wieqfa u lanqas l-isptar. Iżda dettalji arkitettoniċi oħra għadhom jidru.
Il-qorti ċivili tal-Ordni ta' San Ġwan kien imbagħad mitluq vojt u abbandunat minħabba li fis-sena 1571 il-kwartieri tal-Kavalliri ittieħed lejn il-Belt Valletta, il-Belt il-ġdida. Jidher li l-palazz baqa' vojt għal xi snin għax kien imbagħad fis-sena 1574 li jingħata lil l-Inkwiżitur il-ġdid Monsinjur Pietro Dużina. Dan ingħata lilu biex jagħmel użu minnu bħala il-post fejn se ta' joqgħod kif ukoll anki bħala il-post ta' tribunal. Dan il-Monsinjur kellu jkun ferm importanti fl-istorja ta' tribunal tal-Inkwiżizzjoni minħabba li għall-ewwel darba il-pożizzjoni ta' inkwiżitur issa kienet separata minn dak tal-isqof. U bekk f'Malta, apparti li kien hawn l-isqof u l-Gran Mastru, issa kien hemm ukoll l-Inkwiżitur. It-tlieta li huma kienu jaqgħu taħt l-awtorità diretta tal-Papa. Monsinjur Pietro Dużina wasal Malta minħabba li kien hemm diżgwid bejn il-Gran Mastru tal-Ordini u mal-isqof ta' dak iż-żmien Martino Roja. Il-Papa ħata fiċ-ċans biex jifret il-pożizzjoni ta' inkwiżitur minn dak tal-isqof. U bekk ikun jista' jkollu wkoll li xi ħadd aktar konness mas-Santa Sede. Monsinjur Dużina kellu jkun dak li ħallam impatt interessanti fuq l-istorja ta' Knisja. Anki jekk ma tantx dam wisq f'Malta. Apparti l-ħidma tiegħu bħala inkwiżitur, huwa kien imqabbad biex jagħmel dawra sħiħa mal-gżejjer Maltin ħalli jirrapporta dak kollu li kien hemm f'Malta u li kellha x'taqsam mal-istess Knisja. Jiġifieri, ريت ينترفيستا ويتكلم مع الكابلان كلها وما أسسين وباتريت كل. برا منك زار البتشر كبيرة تالكنيس اللي كناو في الجزائر تانا ومن رابورت اللي كين تخيا نافو للقادة تدون نساس كنيس واحدة واحدة وهو تمنهم كين وردناتي اللي ينالقو وهران كين وردناتي اللي كلهم شيشون مزيوت الرنجات مسوي ودوار دان الرابورت اللي دوزين عامل سبيشامنت رقوارت الكنيس اللي وزار في تلات بنيت نتكلمو داربا أخرى إزدا دوزينا كلو كل شولتا إنكزيتور وما طول الفتيت شول اللي هو دان في مالتا كينم ديفرسي كازييت اللي ديرو قديمو فوق كلوش دان كين لان برينشيبالي تا دان التريبونال تا الكنيسيا إما ما يديش لدان لوول إنكزيتور في مالتا كينا مشي حاجة في البالاتس للكافاليري كينو تاوخ خلي يعمل وزو منو ما كينش عمل حسيب ليدو ماونيك وفي السسخين كنا دون ويس في البدو بشياعات وبدو التبديل وتكبير تدان البلاتس ودان كلو يسخ في سنين تورا
Pall-Inkwiżitur, Monsignor Dozina, dejjem sema l-każijiet li nġibu qudiemu f'dan il-palazz tal-Birgu, fil-palazz li kienu offrew l-ordni lil dan il-prelet tal-Knisja. Bekk dan il-lok mill-ewwel intrabat mal-Inkwiżizzjoni u tribunal li kien immexxi mill-Inkwiżitur. Min kienu dawk il-persuni li ġew mixlija u mtellajn qudiem Monsignor Dozina f'dan l-ewwel każijiet? Qabel ma nkomplu nixtieq ukoll infakkar li wieħed irid dejjem jiftakar li qegħdin nitkellmu dwar avvenimenti li seħħew aktar minn 400 sena ilu. U għalhekk ma nistgħux nifhmu ċertu affarijiet u raġunar li kien issir dak iż-żmien bil-mentalità, il-ħsibijiet u l-kultura preżenti tagħna. Fost waħda mill-aktar affarijiet li l-Knisja riedet tiġġieled kontra f'dak iż-żmien kien it-tagħlim falz. Iżda li wieħed jista' jgħidlu ġdid it-tagħlim tal-Luteru. Kien hemm diversi punti li kien ressa Martin Luther u dawn naturalment ma kienux aċċettati mill-awtorità tal-Knisja. Kien għalhekk projbit li ma jkollokx fil-possess tiegħek kotba miktuba minn Martin Luther jew inkella mis-segwaċi tiegħu. Jekk ma kienx ikollok il-kotba tiegħu, iżda tkun qed taqbel mal-idea tiegħu, kont tkun akkużat bl-erezija wkoll. U l-akkuża ta' erezija kienet ferm gravi kif se naraw. Fost in-nies li telgħu qudiem l-Inkwiżitur Dozina kien hemm Dun Pankrazio Mikallef li kien l-ewwel arċidjakonu tal-katedral. Dan kien ġie mixli li huwa kien qed jitkellem ma' dawk in-nies li kienu magħrufa bħala eretiċi. Wieħed għalhekk jinnota li kien hemm kontroll assolut anke ma' min titkellem. Għalkemm dan il-qassis forsi kienet jagħmel dan biex ikun jista' jikkonvinċi lil dak li jkun li qed fi triq il-ħażina, għalkemm jista' jkun ukoll għax huwa stess kien interessat dwar dan it-tagħlim ġdid. Kien hemm każijiet simili, iżda arruġunijiet differenti. ċertu furnar mill-Birgu kien imtellaq quddiem l-Inkwiżitur, mixli li kien interessa ruħu f'tagħlim eretiku ta' Martin Luther. Iżda dan kien bniedem ta' mingħajr skola u għalhekk u kien sempliċiment jisma' informazzjoni mingħand ħadd ieħor u mhux hu stess kien qed jaqra dwar dan it-tagħlim.
Differenti ħafna kienet l-istorja ta' Matteo Falson. Dan Matteo kien sindku tal-imdina li allura f'dak iż-żmien kien ifisser li huwa kien is-sindku tal-biċċa kbira ta' Malta. Kien diġà kiser differu mal-isqof ta' Malta Kubelles li kien ukoll inkwiżitur. Miegħu kien hemm oħrajn. Dan fis-sena 1546 kienu ġew mixlija quddiem dan l-isqof, jiġifieri l-isqof Kubelles, li kien ukoll inkwiżitur, li kienu qed jemnu fit-tagħlim żbaljat tal-Luteru. U għalhekk kienu waqgħu huma stess fl-erezija. Jidher, li dak iż-żmien huma wrew indiema u probabbilment qal ukoll ma kienux jafu li qed jagħmlu ħażin. U bekk ġew illiberati. Iżda kien natalhom kastik ukoll. U dan kien li jżommu lil Malta bħala l-ħabs tagħhom. Bekk kien ifisser li dina kienet bħala twissija għalihom. Iżda jidher li ma tantx iddispjaċihom minn dak li kienu għamlu. U fl-1574 indunaw li kienu sejrin jerġgħu jittallgħu quddiem l-Inkwiżitur din id-darba Monsinjur Dużina. Din id-darba huma rrealizzaw li l-kastik seta' jkun ferm aktar aħrax minn dak ta' qabel. Minħabba f'hekk dawn ħarbu minn Malta u ma nsabux. Hawnhekk iridu naraw ukoll il-għala dawn il-persuni ħarbu minn Malta meta kienu sejrin jittallgħu quddiem l-Inkwiżitur minħabba it-twemmin eretiku tagħhom. U r-raġuni kienet li l-kastik għal min kien jaqgħu jemmen fl-erezija kien li jkun maħruq ħaj. Mhux hekk biss, iżda jkollu l-beni tiegħu konfiskati wkoll. Ħalli naqraw x'hemm miktub fir-regoli tal-Inkwiżizzjoni. Min jerġa' jaqa' fl-erezija jiġi moti f'idejn id-driħ lajkali. Anki lil dak li jkun nidem wara li waqa' fl-isbal it-tieni darba, il-pena li tiġi eżegwita mill-istat hija dik tal-mewt. Jekk ikun nidem il-kundannat jiġi ammess għas-sagramenti tal-qrar u tat-qarbin, imma l-pieni stabbiliti li huma dawk tal-mewt u ta' konfiska tal-ġid jiġu eżegwiti bħal mal-ħati ikollu ċans jinħeles. Kif wieħed jista' jinnota, il-kastik kien aħrax. Mhux taf xejn, li meta Mattew Falsonu sieħbu ndunaw li kienu sejrin jerġgħu jkunu akkużati b'erezija, fehmu li l-aħjar mod biex jibqgħu ħajjin kien li jaħarbu minn Malta. Imma il-kastik xorta nata. Minħabba li dawn iż-żewġ in-nies kienu ħarbu, Monsinjur Dużina bħala l-Inkwiżitur għal Malta ma kellux lil dawn il-ħatja fideh. Ordna li jitpoġġew żewġ statwi li jiffiguraw lil dawn in-nies tat-tiben u tingħata sentenza xorta waħda. Imbagħad l-istess statwi ingħataw id-driħ lajkali u dawn inħarqu. U dan kien ifisser li jekk dawk li ħarbu jinqabdu ma kienx se jkun hemm ħniena minnhom. Fl-istess ħin, parti mill-kastik kien ukoll li kull ma jkollu dak il-persuna ikun ikkonfiskat. U kif kienet tajt is-sentenza li ħareġ l-Inkwiżitur, nofs il-proprjetà tiegħu tmur għand l-Inkwiżitur u l-uffiċċju tiegħu u nofs li ieħor imur għand il-Gran Mastru. Jidher li dan Mattew Falsu ma kienx ħafi lanqas. Din il-proprjetà kienet fl-inħawi magħrufa għajnier kbira. Fil-fatt din il-proprjetà kellha tkun ferm ta' għajnuna lill-Inkwiżituri li ġew wara minħabba li l-artijiet li kien hemm kienu ferm fertili u fuq kollox hekk għadhom sol-ġurnata tal-lum. Bekk kien ikun hemm dħul tar-renti mill-kirjiet tal-eliqi. Aktar tard kellu jinbena il-palazz tas-sajf tal-Inkwiżitur fl-istess inħawi magħrufa bħala l-Girċenti.
Semmejna dawn il-ftit dettali minħabba li wieħed irid jifhem ukoll l-impatt li se taħalla dan il-perjodu fuq il-poplu Malti, iżda aktar u aktar fuq dawk in-nies li kienu joqogħdu fl-istess inħawi tal-palazz tal-Inkwiżitur. Min jaf kemm dawk li raw il-ħruq taż-żewġ statwi li għalkemm ma kienux persuni reali xorta waħda kienet tniżżel biżgħaf dawn in-nies. Min jaf x'ħasbu u kemm beżgħu minn dan kollu. Min jaf kemm kien hemm min letteralment daħal f'qo xortu. Iżda malajr jintnesew l-affarijiet, għax l-Inkwiżizzjoni baqgħet miżmuma biżla matul il-220 sena li damet hawn Malta. Is-Sant Uffiċċju, kif kien magħruf ukoll l-Uffiċċju tal-Inkwiżizzjoni, baqgħet dej bil-ħidma tiegħu. Spiċċa biex l-Inkwiżitur kien parti integrali mill-ħajja uffiċjali tal-Birgu. Kien ikun preżenti kemm minħabba l-Uffiċċju u r-residenza tiegħu li kienet fiċ-ċentru tal-Belt kif ukoll minħabba l-Inkwiżitur bħala persuna li kien jidher għal waqt diversi funzjonijiet, speċjalment dawk reliġjużi. Min jaf kemm kien ikun hemm ċerimoni kull meta l-Inkwiżitur kien joħroġ mill-palazz u jmur x'imkien. Fuq kollox dawn il-persuni kienu bibawta mis-Santa Sede u għalhekk kellhom ċertu importanza fil-kariga tal-Knisja. B'kollox f'Malta kienu ġew 62 Inkwiżitur. Kien hemm 25 minnhom li aktar tard wara li telqu minn Malta ingħataw it-titlu ta' kardinal. Tnejn minnhom, apparti li kienu saru kardinali, spiċċaw biex saru papijiet. Dawn kienu Fabio Chigi u Antonio Pinatelli. Fabio Chigi kien ġej minn familja ferm importanti. Jidher li huwa kien wera l-interess tiegħu li kompli l-istudju tiegħu fil-qasam ekklesjastiku. Wara li ngħata diversi karigi mill-Papa, fis-sena 1634 kien nominat biex ikun l-Inkwiżitur ġdid ta' Malta. Wara li jagħmel iż-żmien tiegħu f'Malta, dan l-Inkwiżitur kompla jingħata aktar pożizzjonijiet u responsabilitajiet importanti. Kien imbagħad fis-sena 1655 li huwa ntażel biex ikun il-Papa ġdid. Huwa ħa l-isem ta' Papa Alessandro VII.
Inkwiżitur ieħor li kellu jilħaq l-ogħla pożizzjoni fih dan il-Knisja kien Antonio Pignatelli. U dan kien ġej minn familja nobli napolitana u fil-fatt huwa maħsub li meta kien fit-triqtu lejn Malta minn Ċivita Vecchia għamel waqfa qasira fil-Belt Twelidu. Probabbilment anki jkun immur jara lill-membri tal-familja tiegħu fuq kollox kif wieħed kien jistenna. Il-vjaġġ tiegħu ħakem xejn fit-tul. Iżda fis-17 ta' Diċembru il-galera li huwa kien fuqha daħlet fil-Porti Kbir. Erba' tim wara l-Inkwiżitur il-ġdid Antonio Pignatelli mar lejn il-Belt Valletta ħalli jagħmel l-ewwel żjara uffiċjali tiegħu lill-Gran Mastru. Kienet ukoll l-użanza li qabel ma jiltaqa' mal-Gran Mastru l-Inkwiżitur ma kien jagħmel l-ebda laqa uffiċjali. Naturalment dawn kienu kollha organizzati minħabba il-protokoll li kulħadd rid jimxi miegħu. Huwa interessanti li l-Inkwiżituri kienu jikru dajsa mill-port tal-Birgu ħalli jaqsmu lejn il-Belt Valletta. Ma kienx mistenni li l-Inkwiżituri jkollhom id-dajsa u l-bark lor tagħhom għax fil-verità ftit kienu kun hemm bżonn li jmorru lejn il-Belt Valletta. Hekk kif kien wasal fix-xatt sab tistennih il-karozzella li kien batlu il-Gran Mastru Lascaris u dan kien juri rispett bejn iż-żewġ kapijiet. Naturalment, kienu kun hemm aktar ċerimonji matul iż-żmien li kull inkwiżitur kien jagħmel f'Malta. Iżda dejjem irridu niftakru li mhux dejjem kien hemm rispett reċiproku bejn dawn iż-żewġ kapijiet. Fuq kollox f'Malta kien hemm ukoll l-isqof li kellu d-dinjità tiegħu ukoll. Monsinjur Antonio Pignatelli dan f'Malta 3 snin. Wara li talaq mill-pożizzjoni tiegħu hawnhekk ingħata diversi karigi fosthom bħala gvernatur tal-Belt ta' Viterbo, kienu ukoll nunzju għal Polonja u apparti diversi karigi oħra kienu ukoll kardinal tal-Arċidjoċesi ta' Napli, Belt Twelidu. Fil-fatt ta' min jgħid li f'waħda mill-knejjes prinċipali ta' Napli hemm mafkar li jfakkar lil dan il-prelat iben il-Belt ta' Napli. Kien fis-sena 1691 li Antonio Pignatelli intażel bħala l-Papa l-ġdid u waħal l-isem ta' Papa Innoċenzu XII. Il-palazz tal-Inkwiżituri għalhekk laqa' fiħdanu diversi prelati li komplew għamlu ġieħ il-pożizzjoni tagħhom. Naturalment, bħal kull istituzzjoni dejjem kien sejjer ikun hemm dawk l-inċidenti li mhux bil-fors ikunu sbieħ. Bħal eżempju, nistgħu nsemmu wkoll li fit-toroq tal-Birgu kien hemm żmien jgħix jgħaddi minnhom, kif ukoll probabbilment jidħol f'xi taverna biex jixrob ħadd ħlief Michelangelo Merisi, il-pittur magħruf aħjar bħala Caravaggio. Jidher li ftit wara li kien wasal Malta, Caravaggio kien majjat quddiem l-Inkwiżitur minħabba li kien rapportat li huwa kien flimkien ma' oħrajn waqt ikla u kien hemm jitkellem dwar xi ħadd li kellu żewġ nisa, waħda f'sqallija u l-oħra f'Malta. Minħabba l-fatt li Caravaggio kien majjat biex jixed qudiem l-Inkwiżitur, allura nafu li dan kien hemmhekk fis-sajf tal-1607. Hija xi ħaġa ferm interessanti li wieħed ikun jaf li f'dak il-palass tal-Inkwiżitur kif ukoll fis-sala fejn kienu jinstammaw il-kawżi, kien hemm ħin meta l-famuż pittur Michelangelo Merisi minn Caravaggio kien hemmhekk ukoll. Kien hemm inċident fi żmien l-istess Inkwiżitur li der quddiemu Caravaggio, jiġifieri Leonetto della Corbara, meta ċertu betta Coloria mietet waqt li kienet arrestata fil-ħabs tal-Inkwiżitur. Din il-mara kienet akkużata li tilfet l-fidi nisranija tagħha u minħabba f'hekk kif kien jiġri f'dak iż-żmien kienet ittieħdet quddiem l-Inkwiżitur. Għalkemm kienet miżmuma l-ħabs, is-sentenza dwar l-akkuża kontrija kienet għadha ma inqatetx, iżda sa dan it-tant dimmietet. Minħabba li l-akkuża kienet tgħid li din tilfet il-fidi, l-Inkwiżitur ordna li din ma tingħatax difna diċenti u tkun mitfuna f'miżbla minn flok. Hekk kif din l-informazzjoni waslet f'Ruma, mill-lower inħarġet l-ordni biex il-fdalijiet ta' dik il-mara jkunu mitfuna mill-ġdid, fart ikkonsagrata. Għalkemm semmejna żewġ persuni biex ngħidu hekk ta' livell soċjali differenti, tajjeb li ngħidu wkoll li kien hemm nies ferm aktar importanti li spiċċaw quddiem l-Inkwiżitur. Fl-1611 ittella quddiem il-qorti tal-Inkwiżitur Baldazare Cagliaris. F'dak iż-żmien dan Baldazare Cagliaris kien kap lan konventwali ta' San Ġwan. Iżda l-akkuża kontrih kienet kemm xejn gravi minħabba li dan tkellem u qal man-nies kliem kontra l-Inkwiżitur. Dan kien ifisser li kun qed imur kontra l-istess Papa li kun bat lil dan il-persuna f'Malta u fl-istess ħin ikun qed jirrappreżenta lill-istess Papa. Cagliaris kien spiċċa ammonit severament u l-kundanna kienet li kellu jqies il-Belt Valletta bħala l-ħabs tiegħu għal tul ta' sentejn sħaħ. Interessanti huwa l-fatt li 4 snin wara dan l-inċident l-istess Baldazare Cagliaris kien spiċċa biex jintgħażel bħala l-isqof ta' Malta. Il-ħidma tal-qorti tal-Inkwiżituri kienet dejjem madwar il-palazz li kien hemm fil-Birgu. Aktar ma beda jgħaddi żmien, dan il-palazz beda jikber u beda juħu l-forma li narawh illum. Kompla dejjem juri l-importanza kemm tal-palazz kif ukoll ta' l-istituzzjoni. U dan kien mod ieħor kif ibeżża lin-nies li kienu jgħaddu minn quddiemu. L-Inkwiżizzjoni damet f'Malta sa ftit qabel ma wasal Napoleon bit-troppi tiegħu fis-sajf tal-1798. Kienu ħafna l-każi li ttellgħu quddiem dawn l-uffiċjal fejn naraw kemm Maltin, kavalleri u barranin oħra li kisru difrejhom ma' din l-istituzzjoni. U b'din l-informazzjoni naslu fit-tmiem ta' dan il-programm Swar Kennija. Nirringrazzja lil Tara Portelli kif ukoll lit-tekniċi tal-programm. U nirringrazzja lilkom is-semmija li joġobkom tkunu magħna għal dan il-programm. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien Vincent Zammit, insellmilkom.